Радіо Свобода на радіо Троміно.
Ви слухаєте «Вашу свободу». Перед мікрофоном Ірина Штогрін. Сьогодні говоритимемо про основний сектор нашої країни – аграрний. Ще років 5 тому, мабуть, мало хто вірив, що саме так можна сформулювати цю тезу, але життя на цій планеті Земля, яка є дуже малою для цього людства, як виявилося, демонструє, що саме хліб, м'ясо, молоко, звичайні здорові продукти стануть основним пріоритетом і вже є таким пріоритетом. Так от, сьогодні у студії міністр аграрної політики та продовольства України Микола Присяжнюк. Вітаємо вас.
Мої вітання.
Пане міністр, десь рік тому ми з вами зустрічалися, мабуть, трохи більше. І ось для початку розмови, який головний підсумок для вас ось цього року перебування на цій посаді?
Звичайно, можна з одної сторони довго розповідати про підсумки і про результати. А якщо сказати коротко, на сьогоднішній день ми зрозуміли, що аграрний сектор є пріоритетом для економіки нашої країни. Зрозуміло, що аграрного сектору є потужні можливості, але й зрозуміли ті недоліки, які є в нашому аграрному секторі. У нас повністю відсутня внутрішня логістика. У нас повністю не завершені ті програми, які ми розпочинали на протязі 20 років. На превеликий жаль, ми усвідомили і розуміємо, що на протязі 20 років у нас поголів'я молочного стада щороку зменшувалось. І за цей рік прийнято стратегічні питання, що сьогодні необхідно завершити земельну реформу, що сьогодні необхідно завершити ті реформи, які розпочаті, і, звичайно, в першу чергу забезпечити продовольчу безпеку нашої країни і виходити на зовнішні ринки.
Пане міністр, ми коли зустрічалися з вами, ви дуже натхненно говорили про те, що от маєте таку надію, що вдасться побудувати ферми у різних регіонах України, причому з орієнтацією на ту кількість населення, яка є на сході більші, а на заході України чи в центрі, можливо, менші, і що це дасть можливість закласти основу для зростання нашого виробництва м'яса і молока. Щось вдалося в цьому плані?
Ви знаєте, що да, на Заході люди і господарі готові і хочуть мати сімейні родинні ферми.
То побудували?
І ми сьогодні Львівська область, Тернопільська область, збільшення родинних сімейних ферм, вони йдуть стрімко, позитивно. Люди реєструють сімейні ферми, і це дає можливість нам розуміти, що молоко буде якісне, продуктивність корів буде вищою, і, звичайно, зайнятість і збереження людей в сільській території обов'язково збережеться. На Сході теж будуються ферми. Звичайно, цей процес іде складніший, тому що вимагають більше грошових ресурсів, але процес теж пішов вперед.
Чого більше тут? Активності держави? Держава допомагала цим людям? Чи власні ініціативи самих людей?
Я вам скажу так, що саме головне тут відіграє роль те, що молочні продукти і молоко сьогодні стає привабливим як для внутрішнього ринку, так і для... Це є експортна складова в нашій економіці. Перше – це зацікавленість. По-друге, це кінці кінців сім'ї зрозуміли, що їм не треба займатися вирощуванням зернових, а треба мати сімейні ферми, які будуть давати і постійний стабільний дохід, давати задоволення і зайнятість, і, до речі, і виховувати наших молодь сільську. Так що всі складові, а держави головне, від держави сьогодні сільгоспвиробники просять стабільних правил, які не будуть змінюватися на протязі 5 років.
Тобто кредити пільгові вони не отримували?
Кредити, що стосується сімейних ферм, ми в цьому році даємо кредити на те, щоб сім'я могла закупити нетелів по 7 гривень на кілограм, відшкодовуємо, це перше, і даємо в лізинг з трирічною виплатою для того, щоб закупити обладнання. Тобто це доїльні апарати і, звичайно, охолоджувачі. Тому що наше завдання не виробити більше молока, наше завдання виробити якісного молока. Тому що ми з вами плануємо виходити на зовнішні ринки з молочним продуктом.
Внутрішній ринок теж у цьому надзвичайно зацікавлений. Про це говорять люди і у себе вдома, і на вулицях, і до нас звертаються з тими ж запитаннями. Пане міністр, ви щойно повернулися з Брюсселю, де мали зустріч з комісарами Єврокомісії, з комісарами з питань торгівлі і з питань сільського господарства. Є якісь результати?
Це чергова зустріч. Ви знаєте, що в нас по підготовці протоколу по підписанню зони вільної торгівлі вже відбулося 15 раундів перемовин. Звичайно, за ці 15 раундів, а це практично 3 роки, певні поступки є один на зустріч одному. Але ми повинні розуміти, що і відчувати, і враховувати те, що як би не декларували, що дефіцит продуктів харчування на в світі, він зростає щороку, але конкуренція також жорстка. Чому? Тому що ми розуміємо сьогодні, що наша країна є привабливою як виробник сільського господарства, але наша країна є привабливою як 48 мільйонів споживачів. І тут йде боротьба. А для нас Європа приваблива тим, що це стабільний споживач, який платить достатньо високу ціну за сільськогосподарську продукцію.
Пане міністр, але хотілося б дізнатися конкретно. Йдуть перемовини про зону вільної торгівлі, і ці перемовини дуже складні. Ми неодноразово про це розповідали. Але хотілося б дізнатися, що такого може запропонувати Україна Євросоюзу, щоб Євросоюз, в свою чергу, пішов на певні поступки і відкрив ринки для якоїсь української продукції?
Я вам скажу ключові позиції, які йдуть, біля яких йдуть дискусії. Перше, ми повинні відмовитись від географічних назв. Тобто не випускати коньяк, шампанське, ряд вин. Наприклад, нас вимагають від нас відмовитись випускати вино Кагор. Зрозуміло, що може в побуті Кагор не споживається, але для православних це є атрибут. І як ми можемо сьогодні в цьому поступитись? Звичайно, ми від нас вимагали відмовитись і взяти під захист 3 тисячі географічних походжень. Ми залишили всього 7, на стороні погодились. Але що ми пропонуємо? Звичайно, ми пропонуємо якісну сільськогосподарську продукцію. І ми пропонуємо обнулити, піти на рівних. Ми обнулимо мита і експортні, і внутрішні, і також Європа. Звичайно, фіксуємо ті обсяги, квоти, які б нам дали можливість вивчити ринок європейський і Європі, звичайно, до нас. Я вам приведу приклад. У 2008 році країна підписала угоду по світовій організації торгівлі. І на превеликий жаль, може ми в побуті з вами цього не відчуваємо, але на превеликий жаль, з Євросоюзом у нас торгівельне сальдо стрімко пішло вниз. І воно сьогодні стало до нуля. Оце є проблема. І це жорстка боротьба за ринки реалізації продуктів харчування.
Пане міністр, Микола Азаров сказав, ось 20-го числа розпочинаємо весняно-польові роботи. Ми розуміємо, що весна може уряд не послухати, але ж уряд, мабуть, порадився синоптиками. Але окрім жартів, скажіть, будь ласка, от рік так важко якось закінчувався цей от перед аграрний. І ці проблеми із гречкою, із іншими продуктами, як враховує міністерство, чи вже врахувало, мабуть, я так сподіваюся, Міністерство агрополітики, висновки, які те, що відбулося, власне, ці проблеми. І що ви тепер рекомендуєте сільгоспвиробникам, щоб на наступний рік у нас проблем з гречкою і з іншими традиційними продуктами споживання не було?
Я вам скажу, що та ситуація, яка в цьому році виникла з рядом продуктів харчування, в тому числі і гречка, це певний сигнал. Це певний сигнал якраз для держави. Чому? Тому що ми з вами взяли гасло в аграрному секторі і говорили, що ринок все відрегулює. Але, на превеликий жаль, в аграрному секторі не так відбувається. І аграрний сектор всіх, чи то в розвинутих країнах, чи то в країнах диктатури, самий зарегульований сектор. Тому що продовольча безпека – це питання номер один. Сьогодні, ви знаєте, що по аналітиці ФАО, Китай і Філіппини на порозі голодних бунтів. І забезпечити країну продовольчу безпеку – це номер один. І ми бачимо, що дефіцит гречки чому відбувся? Або дефіцит цукру в минулі, позаминулі роки. Тому що держава не прогнозувала і не стимулювала виробництво тієї мінімальної кількості сільськогосподарської продукції, яка необхідна для продовольчої безпеки. І сьогодні держава що розробила? Ми довели площі посіву тих культур, які регулюються, цінова позиція регулюється державою, до регіонів. І паралельно, використовуючи економічний важіль, сьогодні уряд виділив 5 мільярдів коштів для фінансування по форварду якраз тих культур, які є чутливими і є чутливими щодо виробництва і чутливими щодо споживання. Я переконаний, що в цьому році ми практично вже зарезервували і бачимо ті мінімальні обсяги, які нам необхідні на поточний продовольчий рік. І саме головне.
Чи підуть сільгоспвиробники вам на зустріч? Тому що ми запрошували різних людей, які тут приходили і представляли різні структури, різні групи. От, і вони кажуть про те, що, в принципі, вони готові домовлятися, але вони проти того, щоб держава тиснула на них. І вони кажуть, якщо буде така угода, в держави є такі інтереси, ми мусимо забезпечити внутрішній ринок всім необхідним, але ви в відповідь на це можете мати ті і ті преференції.
Держава якраз тут не тисне. Я хотів би звернути увагу, що ми в ринкових відносинах, і ми тут використовуємо економічний важіль. Я сказав, що державне замовлення – це не тиск, і не така адміністративна вказівка, а всі тут стільки, і що ми нічого не знаємо. А це державне замовлення, яке підкріплюється форвардною проплатою і підкріплюється видачею здешевлених добрив і здешевлено паливно-мастильних матеріалів. І я думаю, що якраз це економічний важіль, тому що гречка до сьогоднішнього року була збиткова. Як ми можемо тиснути, заставляти виробника сіяти збиткову продукцію? А державне замовлення ми зразу прогнозуємо, по якій ми ціні її заберемо, і сільгоспвиробник розуміє, що це вже продукція в нього буде незбиткова.
Отож, пане міністр, чи можемо ми зараз сказати у студії, що ця домовленість із аграрним сектором досягнута, і на той рік враховані усі проблеми, які були в нас зараз?
Сказати, що всі проблеми враховані, це можна сказати неправду. Проблеми, звичайно, будуть виникати. Але по чутливим продуктам харчування, як то жито, як то гречка, як то цукор, як то мінімальна кількість пшениці, як то вершкове масло та сухе молоко, держава спрогнозувала і виділила форми. Але мене інше турбує сьогодні. Я їжджу практично по всій країні, і я, доїжджаючи до села, мене турбує те, що в магазині «Сільпо» чи в магазині «Укрспілки» продається, в сільському магазині продається китайський чесник. Оце мене турбує.
Так і мене теж.
А чому? А тому, що відсутня внутрішня логістика. Я приведу вам приклад. Південна Корея – країна, сама ринкова країна. Одна з самих ринкових. Там без цього не відбувається. Ми, звичайно, як держава, ми робимо кроки. Ми сьогодні наполягаємо, щоб Укрспілка вернулася до своїх функцій і виконувала функції заготовача. Сьогодні держава виділила кошти, і ми будуємо перших 5 експериментальних оптових ринків, щоб відновити логістику.
Для цих ринків будуть хранилища?
Обов'язково. Овощесховища, збереження і м'яса, тобто повністю від квіток до насіння. Будуть повністю, кожен, хто може, хоче і бажає торгувати, вони будуть мати місце, де зберігати це. Але я ще раз повертаюся до Укрспілки. У нас Укрспілки в кожній області, в кожному регіоні по 30 базарів, ринків. Але хто там торгує? Ні одного сільгоспвиробника нема. Скажіть, як можна мати конкурентну дешеву продукцію в Києві, коли одне робоче місце на ринку для реалізатора коштує 300-400 гривень?
Ну, здається, по якій ціні це буде? Держава може вирішити.
Звичайно, ми ці кроки зробимо.
Це питання до держави. Тому що ви кажете про чесник, а про яблука. Бабусі кажуть, та я не можу дивитися, як вони гниють, землю вкривають просто. Знаєте, а насправді ми їмо в магазинах зовсім інші.
Чому я сказав, що чесник? Тому що яблуки, звичайно, їх треба сьогодні ті, що вирощуються, збирати і заготовляти. Але нові сади, вони мають термін 5-річний, поки вони почнуть давати врожай. А чесник сьогодні посадив, він через 1.5 місяця вже виріс. Чому я взяв самі такі чутливі моменти, які дають приклад нашої безгосподарської діяльності? Картоплі ми вирощуємо 18 мільйонів. Споживаємо для продуктів харчування 6. Де 12 дівається? Неефективно або згодовується худобі, або вона згниває. Оце, може це так, знаєте, цинічно, але це принцип наш. Що відбувається? Що відбувається? Не можна губити 70% врожаю картоплі і 30% використовувати. Про яку ефективність ми можемо говорити?
Насправді це вказує на те, що ми втратили дуже багато традицій, а світ іде вперед.
Ми були разом у часи безнадії.
Не літайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
В цю країну прийшла вперше до 14 останніх років демократія. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим час, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Про часник, картоплю, м'ясо, молоко і не тільки, про основні стратегічні речі на тепер ми говоримо із міністром аграрної політики та продовольства Миколою Присяжнюком. Пане міністр, аграрний сектор готується до початку нового року. І пальне показало рекорд. Як держава допоможе сільгоспвиробникам справитися із тим, що в нас трапилося на ринку паливно-мастильних матеріалів?
Звичайно, ця допомога буде, вона буде локальною, але це не може бути щоразу. І ми, як міністерство, ми пропонуємо, щоб все-таки уряд розглянув можливість не здешевлення пального чи добрив, а щоб уряд переглянув можливість, наприклад, дати нам, як сільгоспвиробникам, реалізовувати продукцію по тим цінам, які є на ринку. А за рахунок державних субсидій і субвенцій підтримати малозабезпечених для того, щоб можна було купувати продукти харчування. Звичайно, питання складне, воно в Кабміні вивчається, вивчається досвід інших країн, і Сполучених Штатів Америки, і Європи, і Японії, тому що треба розуміти, або ми в ринкових відносинах, або аграрний сектор повинен мати певні субсидії, але не шляхом здешевлення топлива, тому що ми повинні розуміти тоді, за рахунок чого його здешевлювати. За рахунок бюджету тоді краще компенсувати на гектар виробленої сільськогосподарської продукції. Але я думаю, ті кроки, які ми намітили, і цей рік буде важкий, тому що в цьому році ми обговорюємо питання ринку землі. Я вважаю, що це питання сьогодні номер один, як для аграрного сектору, як для українського селянина, і як для економіки, і як для зовнішнього ринку. І позиція сьогодні влади – вести ринок землі при одній умові, щоб не обезземелити українського селянина, щоб не втратити українське село, і щоб українська земля давала доходи в вигляді, чи це обробітку землі, чи в вигляді здачі в оренду, але українська земля повинна давати доходи українському громадянину.
Це означає, що під ці тези мають бути відповідні заходи розроблені.
Звичайно. Звичайно, ми як міністерство, враховуючи після реформи Агентства земельних ресурсів, координується нашим міністерством сьогодні. І ми працюємо. Ми сьогодні відпрацювали практично 5 базових законопроєктів, які зараз обговорюються і в Верховній Раді, і на громадських слуханнях. І ми їх плануємо виносити на перше читання вже в першому півріччі. Я коротко скажу, це славнозвісний закон про кадастр земельний, це закон про ринок землі, це про створення земельного державного фонду, це про контроль за родючістю ґрунтів, це контроль за консолідацію сільськогосподарських земель, щоб не було рейдерства. Оці закони якраз дадуть відповідь. Позиція наша така, що землю можуть купувати тільки громадяни України. Крапка. Або Державний земельний фонд. І це не наше ноу-хау, це європейський досвід. Це перше.
Друге. А в оренду?
А в оренду можуть брати всі. В оренду можуть брати всі, ефективний виробник. І те, хто бере в оренду, ми починаємо потім контролювати за тим, щоб він зберіг сівозміни, щоб він зберіг родючість нашої землі. Тепер питання.
Пане міністре, даруйте, будь ласка, але тут, знаєте, логічне запитання, яке виникає. Скажімо, з'являється такий орендар, і це може бути, я не знаю, хто, арабський шейх чи будь-хто інший, який каже, я можу заплатити за цей гектар землі от стільки-то. А в цей час на цій землі вже десятки років працює фермер, який обробляв цю землю і вирощував, і намагався вижити на цьому ринку і не покидав цю професію, бо це його доля, так? Що тут? Чи матимуть преференції українські виробники?
Перехід людей, і не тільки фермер, а й наші компанії українські, які орендували землю і 10-15 років вкладали в її родючість, ми передбачаємо 10-річний перехід, тобто право оренди залишається. Головне, щоб орендар змінив угоду про мінімальну оренду, яку буде виписано. Це перше. По-друге, ми важливо ставимо, щоб сільгоспвиробник, який орендує землю, він зобов'язаний 80% працюючих мати від цього населеного пункту. Мені закидають, говорять, в селі немає фахівців. Навчайте. Говорять, нема кого навчати. Заселяйте. Але українське село при веденні ринку землі повинно отримати новий поштовх для розвитку. Це перше питання. Важливе питання, я вважаю, що ми робимо і передбачаємо законодавством, щоб право оренди можна було закладати як іпотеку в банки. Щоб не ризикував власник земельного паю, а ризикувати буде орендар. І якщо навіть орендар збанкрутує, то власник земельного паю залишається власником. І це банка, проблема банка і проблема орендаря. А власник земельного паю залишає свою власність. Я вважаю, що ці кроки вони дадуть якраз ефективно збільшити доходи нашого українського селянина, збільшити виробництво і, звичайно, залучити інвестиції.
Як цього року вирішується питання з кредитами? Щось нове у цій болючій темі з'явилося?
Я вам скажу так, що в цьому році ми передбачили вдвічі більше суми, чим в минулому році, на компенсацію кредитів. Сьогодні, враховуючи те, що населення відновило довіру до банків, і банки мають велику кількість грошей, кредитування відбувається нормально. Кредитування нормально, ми, звичайно, прагнемо, щоб відсотки були дешевші для аграріїв, але є позиція, є пропозиція, щоб створити державний аграрний банк, який би по обліковій ставці Нацбанку міг кредитувати аграрія. І ці кроки ми робимо.
Це питання десятки років висить.
І я вам скажу так, що є такі пропозиції взагалі на наступні роки всі державні підтримку направляти на здешевлення кредитів. І або здешевлення будівництва тих чи інших об'єктів.
Європейський фермер під які відсотки бере кредит?
Звичайно, європейський фермер бере під в три чи в чотири рази менше відсоток, але є те, що є. І ми робимо ті кроки для того, щоб здешевити.
І запитання, яке ви розумієте, мало прозвучати обов'язково у цій програмі. Скажіть, будь ласка, що виграла держава Україна від заборони, вірніше, від квотування експорту зернових?
В першу чергу держава Україна забезпечила продовольчу безпеку. Ми бачимо, і уряд сьогодні, я готовий підтвердити, що уряд зробив правильний крок, ввівши квотування. Чому? Тому що ми бачимо, наскільки сьогодні зріс дефіцит зернових в світі. І якби ми сьогодні мали б вільний ринок, нам би прийшлося на сьогоднішній день, вже березень, квітень, травень, імпортувати зернові для того, щоб забезпечити і для продовольчих потреб, і забезпечити для фуражних потреб. Це перше. По-друге, звичайно, це не є ефективний захід, але я хотів би сказати, що його застосовують всі країни. Економічна і продовольча безпека – це питання великої відповідальності, і кожна країна, чи це розвинута країна, чи це інша, вони застосовують ці методи. І у вас в резолюції Асамблеї Об'єднаних Націй 74-го року виписано, що країна, кожна країна не тільки має право, а й зобов'язана забезпечити продовольчу безпеку. І ми сьогодні розглядаємо моє завдання, щоб зернотрейдери сьогодні стали паралельно з сільгоспвиробником, і якщо вони не хочуть обробляти землю, хоча б фінансували по принципу форварду, по принципу фінансування майбутнього врожаю, так як це відбувається в Бразилії, щоб дали сільгоспвиробнику, фермеру на початку проведення осінньо-польових робіт і весняно-польових робіт хоча б відсотків 50 профінансували майбутній врожай. Тоді ми зможемо з вами збільшити врожаї вдвічі, так як це підтверджує наука.
Останні 10 секунд. Скажіть, будь ласка, і які тут перспективи? Що зміниться на в цьому питанні?
Ну, ми крок за кроком. Перше, що зміниться, я хотів би сказати, що сьогодні держава визнала, що аграрний сектор є пріоритетом. І, звичайно, раз визнала, звичайно, ми будемо робити всі кроки для того, щоб економічна вигода і доцільність виробництва сільськогосподарської продукції була привабливою. Це важливо. І, звичайно, користуючись нагодою, накануні свята жіночого, я хотів усіх жінок привітати святом, 8 березня, це ювілейне свято, 100 років. І я думаю, що та частина жінок, які працюють в аграрному секторі, вони дуже багато вкладають праці для того, щоб ми з вами мали продовольчу безпеку.
Це був Микола Присяжнюк, міністр аграрної політики та продовольства України. Ваша свобода завершує свій ефір. Провела його Ірина Штогрин. Почуємося вже в понеділок о цій же порі.
Доброго.